Түркмен ғазын ұзалқы башылығы Нұры Мұхаммедовың ештін бошадылмағына ресми мағлыматлары көре оның ешті қой верен дүйіплі кемшіліклері себеп болды. Ема бұ кемшіліклерің нәмеден ұбарыттығы мәлім еділмеді. 8 октябрьде кечирилген hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidentinin bu kararı ilan edilip Türkmen Gazın başlığı vazifesine teyze belirlenen Devlet Mumayev Feznovut verildi.
Hatıp sizlerden şu bildiren anamıza sağ olun aydan. Gizem günlük işler sizin anamıza yardımcı olsun.
Türkmen Gazın teyze başlığı Devlet Mumayev konserinin önkü başlığının orun basarı olup deyip. Türkmenistan'ın gaz buğdağında malaştırılayan kadrlar çalışığının siyasi sebeplere bağlı olmağının ihtimallığını enerji meseleleri boyunca bilirmenden sözsüz çak etti. Siyasi analitik Ajdar Kurtov Türkmenistan'da yıllar boyu ulanılıp gelinen düplü kemçilikler baradaki umumi düşündürüşün anırsında şu sapar hakiki kemçiliklerin yatan olmağını belledi. Ajdar Kurtov'un sözlerine göre bir taraftan Türkmenistan'da gülle beten korrupsiya yol başçıların bir kanunçılıklara baş koşyanlığını çak etmeye esas dürediyer. Ama başka bir taraftan ulu üstünlükler, ummasız gaz, baylıklar ve etiyade proyektlerin perspektivaları resmi derecede ıhlan edilirken iş yüzünde Дәкі бөктіншіліклер қалқары дережесінде өз аврейіні қалдырмақ сілейен юрт елбасшыларыны нәхелді болса чәрі көрмәгі мезбур едіянлігіні білермен білдеді.
И совершенно другое, как эти проекты широко разрекламированы и реализуются на практике.
Аждар Куртовың пікіріне өре Түркменістанда ғазың өнімчілік дережесі йоқырланмай арға сөдасынан юрдың ғазнасына келіен гердейзілерің мұқтары Түркмен хәкеметлерінің ісілігіне лайық артмай ар. Түркменістанын ғаз өнімчілігінің дережесі өе кетірген гердейзілері барада ресми мағлұматларда хабар берілмей ар. Шол бұрақтыра Түркменістанын хүкіметі юрдың ғаз өнімчілігіні яқын келжекті елді 250 миллиард кубометр ченлі етірмек планларыны ұғлан едіпті. Арзар Куртовың пікіріне өре гердейзілерің азлығына құсысанды Түркменістанын Қытая сатиян ғазының бақасының Түркмен ғазының Иран өе Орсед үшін бақасына қаранды өе үстесіне Европа базарындағы нұрқ лардан хас пестиги себеп болер.
И в Иран, и в Российскую Федерацию, и уж тем более меньше той, которая в настоящее время существует на европейском газовом рынке.
Merkezi Aziya bo'yicha siyosiy analitik Artyom Ulunyanning fikrine ko'ra, Türkmen gazining başlığının çalıştırılmağı yurt yolbaşçılarının gaz eksporti siyasetinin uğurlarını ütketmek niyetini hem anladıp bilir. Sonki dövrde esasi ünsünü Xitay uğruna ve transoğan gaz geçiricisine gönüktüren Türkmenistan gaz sevdasında indi gün batar uğruni hem üstürmek isleyen olmağı ihtimal deyip Ulunyan belledi.
Увеличение значения именно европейского вектора в газовой политики Туркменистана.
Сияс аналитик Улуньяның пікіріне көре, Түркменистанның Европаның ве Бірлесен Штатларын компаниялары білен геплешіклеріні кеңілтмеге Ашхабадың ниетіні тасдиқлайар. Яқын вақты Бірлесен Штатларын Шеврон ве Францияның Тотал компанияларының елбасшыларының Түркменистана сапар етчегі 8 октябрьде Түркменистанның хүкімет маслахатында мәлім еділіпті. Артем Улуньяның пікіріне көре, Түркменистанда юқары дәрежелі ресмилер вазифаларынан бошатылды. Мұның себебінің түсіндірілмезлігі Түркменстанның елбасшыларының авторитар тәжірибелерінен ел шекмек ісілмегенлігіні ве өзлерінің юрдың халық қожалығына дегішлі процесслері көпчілігінің диққатына етірмеге борышлы деп қатап етмегенлігіні көрсетер.
Власти не собираются раскрывать ситуацию, связанную с финансовыми потоками.
Үстесіне Невитқаз Пудағиялы халық қожалығының стратегик уғырларына дегішлі мағлұматлар ачық хабар берілінді. Аналитиктің пікіріне көре халық байлықларынан келген гердейзілер ве олардың уланышы барады жемгетің сорық вермегіне жол ашылар.
Что в общественном мнении возникнет вопрос, а куда вообще идут деньги?
Тевиғы ресурсларыны доландырышы бойынша Түркменстанның дүниеде ең япык дәулеттігі яқынды халқары құрамаларының гейрадан хасабатында белленді. Бірлесен Штатларды ерлешен Revenue Watch Institute ве Transparency International құрамаларының гердезілері көзікчілік индекс сатлы білілікті гейрадан хасабатында юртларың небіт қаз ве белекі тевиғы байлықлары доландырышының ачықлық дережесіне баға берілер. Бұ санауда Түркменістан ең соңғы 41-ші орында жерлестірілер. Шол бұрақтыда қатаватты белленшіне өре тебеғі байлықларың доландырылшына дегішілі ацықлық, коррупция қаршы көріш, жемгетті ұнамың дөремегі өе ұртларың сияси дұрнықлылық шертлерінде социалықты сады өсіші чейін зерур шерт олып тұрыяр.